ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა, სიმბაზონელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს 1 საათიან პროგრამას იწყებს საქართველოში. საღამოს 6 საათია. დღეს ახალი ამბები მოგეძებნათ სალომე ასათიანმა, მასეთ მობა მიკროფონი და ეთერი.
შეერთებულმა შტატებმა სირიიდან ელჩი მუქარის გამო გაიწვია. თურქეთში იზრდება მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი. წინასწარი მონაცემებით ტუნისის არჩევნებში ისლამისტები ლიდერობენ. პატრიცია სტასხვამბები უფრო დაწვრილებით. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით სირიიდან გაწეულ იქნა შეერთებული შტატების ელჩი მისი უსაფრთხოების შესახებ დამაჯერებელი მუქარის გამო. დეპარტამენტის წარმომადგენლის მარკ ტონერის თქმით ელჩის რობერტ ფორდის სირიაში დაბრუნება დამოკიდებული იქნება ადგილზე უსაფრთხოების თვალსაზრისით არსებულ სიტუაციაზე. ტონერმა იმედი გამოთქვა, რომ სირიის რეჟიმი შეწყვეტს შეერთებული შტატების ელჩის წინააღმდეგ ანტაგონიზმის გაღვივებას. ამ განცხადებამდე დიპლომატების სიტყვებზე დაყრდნობით გავრცელდა ცნობა, რომ ფორდმა სირია შაბათკვირას დატოვა. ფორდი მწვავედ და ღიად აკრიტიკებს სირიის მთავრობის მხრიდან გატარებულ რეპრესიებს იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ 7 თვის განმავლობაში მიმდინარე გამოსვლებში. ასადის მომხრეები მას ძალადობის გაღვივებაში ისდებენ ბრალს. ოფიციალური პირების განცხადებით მატულობს თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი. შინაგან საქმეთა მინისტრი იდრის ნაიმ საჰინის თქმით, ამ ეტაპზე დადასტურებულია 264 ადამიანის სიკვდილი. ოფიციალური პირების ცნობით დაშავებულია 1300 ადამიანი. 7.2 ბალის მიწისძვრა თურქეთის აღმოსავლეთში მდებარე ვანის რეგიონში კვირას მოხდა. მაშველები ნანგრევებში მოყოლილი ხალხის გადარჩენას ცდილობენ. თურქეთს დახმარებას სთავაზობენ ნატო, შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები. პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის თქმით, თურქეთი საჭიროების შემთხვევაში დაიხმარს სხვა ქვეყნებს.
საჭიროების შემთხვევაში თურქეთი სხვა ქვეყნებს მიმართავს დახმარების თხოვნით. ახლა რეგიონში მუშაობენ მაშველთა რაზმები აზერბაიჯანიდან, ირანიდან და ბულგარეთიდან.
განაცხადა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, თუმცა რამდენიმე მათგანი დაშავდა. ტრაგედიის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა და მთავრობამ თურქეთს სამძიმარი გამოუცხადეს და დახმარება შესთავაზეს. ტუნისის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ისტორიული კენჭისყრის შედეგებს ითვლიან. კვირას ტუნისელებმა პირველი თავისუფალი არჩევნები ჩაატარეს მას შემდეგ, რაც 9 თვის წინ ყოფილი პრეზიდენტის ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის რეჟიმი სახალხო რევოლუციის შედეგად დაემხო. არჩეულ იქნა დამფუძნებელი კრების შემადგენლობა. ბენ ალი ტუნისს 23 წლის განმავლობაში მართავდა. მისმა დამხობამ ბიძგი მისცა ამბოხებათა ციკლს სხვა ქვეყნებშიც, რასაც არაბული გაზაფხული ეწოდა. საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლების ცნობით არჩევნებში მონაწილეობა 4.1 მილიონი ამომრჩევლის 90%-ზე მეტმა მიიღო. წინასწარი შედეგების თანახმად, ბევრ ოლქში გამარჯვება ისლამისტურმა პარტიამ ენახდა მოიპოვა. ოფიციალური ცნობები შედეგები დღეს საღამოს ან ხვალ გახდება ცნობილი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
გამოშვება საქართველოს ამბებით ვაგრძელებთ. ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მოსკოვის ოფისის წარმომადგენლის ვალერი ლევინის ადვოკატი შალვა თადუმაძე დარწმუნებულია, რომ ლევინისთვის აღმოჩენილი ქვების ექსპერტიზის დასკვნა მისთვის სასურველი იქნება. თადუმაძემ სააგენტო პირველს განუცხადა, რომ მინერალური ქვები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის 14 წლის ქალიშვილის კოლექციისთვის იყო განკუთვნილი, ექსპერტიზისთვის დღეს გაიგზავნება. ადვოკატის განმარტებით გამოძიება დაწყებულია არა ლევინის წინააღმდეგ, არამედ კონსტიტუციური დეპარტამენტის ოპერატიულ ინფორმაციაზე დაყრდნობით. თითქოს საქართველოში რადიოაქტიური ნივთიერებების შეტანა იგეგმებოდა. ბიძინა ივანიშვილის მოსკოვის ოფისის წარმომადგენელი ვალერი ლევინი სამართალდამცავებმა თბილისის აეროპორტში გასული კვირის ბოლოს დააკავეს და რამდენიმე საათი თიანი დაკითხვის შემდეგ გაათავისუფლეს. ივანიშვილის პრეს სამდივნოს განცხადებით, ლევინმა საქართველოში ჩაიტანა დოკუმენტაცია, რომელიც აუცილებელია ბიზნესმენისთვის რუსეთის მოქალაქეობის შესაწყვეტად. როგორც კი რუსეთი გამოთქვამს მზადყოფნას დათანხმდეს სეპარატისტული რეგიონების გასწვრივ საქართველოსთან საზღვარზე ტვირთბრუნვის საერთაშორისო მონიტორინგს, თბილისი მზად იქნება დაეთანხმოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში რუსეთის გაწევრიანებას. ამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძე. მისივე თქმით, 20 ოქტომბერს ჟენევაში გამართული შეხვედრა წარუმატებლად დასრულდა, რადგან რუსეთი ეწინააღმდეგება საქართველოს შეთავაზებას, რომ საზღვარზე დაწესდეს სავაჭრო მონიტორინგი, რომელიც ერთობლივი მონიტორინგის სახით საერთაშორისო დამკვირვებლების მიერ უნდა ხორციელდებოდეს. შვეიცარიის შუამავლობით საქართველოსა და რუსეთის სამთავრობო დელეგაციები მოლაპარაკებას 25 ოქტომბერს განაახლებენ. Таклав Уцховети, რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი შეხვედრას მართავს სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიასთან ამ უკანასკნელის მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. როგორც ვარაუდობენ, მოლაპარაკების საგანი იქნება მთიანი ყარაბაღის გამო სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის გადაჭრის გზების სიება. რუსეთის შეერთებულ შტატებთან და საფრანგეთთან ერთად სათავეში უდგას ეუთოს მინსკის ჯგუფს, რომელიც მიზნად ამ კონფლიქტის მოგვარებას ისახავს. ამასთან რუსეთი სომხეთის მთავარი სავაჭრო პარტნიორიც არის. როგორც ვარაუდობენ, პრეზიდენტები ამ სფეროში თანამშრომლობის გაღრმავებაზეც ისაუბრებენ. ლიბიის დროებითი ლიდერის თქმით, მან ბრძანება გასცა გამოძიებულ იქნეს მუამარ კადაფის სიკვდილის ზუსტი გარემოებები, რათა დადგინდეს, როგორ მოხვდა მას თავში ტყვია მას შემდეგ, რაც მშობლიურ ქალაქ სირტეში ის ცოცხლად შეიპყრეს. მუსტაფა აბდულ ჯალილმა ეს ბენღაზიში ჩატარებულ პრესკონფერენციაზე განაცხადა. კადაფის სიკვდილის გარემოებებზე განსხვავებული ცნობები ვრცელდება. თავად აბდულ ჯალილის თქმით, შესაძლოა ის მისმა რომელიმე მომხრემ მოკლა, რათა შეპყრობის შემდეგ თავისი გარემოცვის შესახებ ინფორმაცია არ გაეცა. ლიბიის ამჟამინდელი მართველი ორგანოს სხვა წარმომადგენლების მიერ აქამდე გავრცელებული ცნობებით, წინასწარი ვარაუდით, კადაფი მის მომხრეებსა და მოწინააღმდეგეებს შორის ორ მხრივ სროლაში დაიღუპა. შეერთებული შტატები, ბრიტანეთი და უფლებადამცველი ჯგუფები გამოდიან მოწოდებით, გამოძიებულ იქნეს ის მოკლეს თუ არა კადაფი მიამბოხება მას შემდეგ, რაც დაჭრილი ჩაიგდეს ხელში.
ახალი ამბების გამოშვება მოისმინეთ თქვენ. სალომე ასათიანი იყო მიკროფონთან.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
თვითმსახურებო, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. მე მინდა სანამ პირველ სიუჟეტს მოისმენდეთ, გაგაცნოთ ჩვენი თემები პროგრამის შინაარსი. პირველივე მასალა ეძღვნება ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილს. შეძლებს თუ არა ის იმოქმედოს როგორც მოქალაქემ, სანამ მისი სარჩელი გაირჩევა?
სადავო ადმინისტრაციული აქტების შეჩერება, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ სადავის წარმოების პერიოდში უკვე შემთხვევაში მოსარჩელი მხარეს ჩვეულებრივად ისარგებლოს მოსარჩელი მხარეს საქართველოს მოქალაქის უფლება მოსილებით.
დღესე ჩვენს გადაცემაში ველაპარაკებს საერთაშორისო გამჭვირვალობის ანგარიშზე, რასაჩვენებს ის მისი კვლევა საქართველოში კორუფციის თაობაზე.
კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით მათაც მნიშვნელოვანი წარმატებები, თქვენ შემთხვევაში რაც შეეხება მეკითხამეობასთან თქვენ კორუფციასთან ბრძოლას, რა არის მათი სუსტი წერტილები, ეს არის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება.
დღესვე შევესწრებით გადავკვირდეთ საკითხში, რომელსაც ჰქვია ეკლესიები თურქეთში. შეუძლია თუ არა საქართველოს კონდეს პრეტენზია თურქეთში არსებულ ისტორიულ ძეგლებზე?
ასევე იყო ბერძნული თემი და ამ ბერძნულ თემს ეკუთვნოდა ბერძნული ეკლესიები. ასეთი ქართული მართლმადიდებლური თემი თურქეთის ტერიტორიაზე მე-20 საუკუნის დასაწყისში არ ყოფილა.
მოსამსვენებლო, ჩვენს გადაცემაში საქართველოს პრესასაც მიმოვიხილავთ. როგორც ყოველთვის ორშაბათობით შეგახვედრებთ სტუმართან, ამჯერად პროფესორი რუსუდან მირცხულავა იქნება სტუმარი. ია ანთაძე გაუწევს მას მასპინძლობა. საუბრის თემაა, როდის და რატომ მიდიან ადამიანები ფსიქოლოგთან. საერთაშორისო პოლიტიკაზეც ვისაუბრებთ. თურქეთზე იქ დიდი მიწისძვრა მოხდა, ეს არის ერთ-ერთი თემა. ლაპარაკებთ ასევე რუსეთში მედიის მდგომარეობის შესახებ, კერძოდ ბლოგებზე. გადაცემას დაასრულებს გიორგი ვახარია თავისი სიუჟეტით, რომელიც ეძღვნება კომპოზიტორ სოფია გუბაიდულინას. ესეთია ჩვენი პროგრამის შინაარსი, მას ბრაღიდან ოქროპეტ რუხაძე უწყობა. ბიძინა ივანიშვილი და მისი მეუღლე კატერინე ხვედერიძე მოქალაქეების შეწყვეტის თაობაზე გამოტანილი ადმინისტრაციული აქტების ბათილად ცნობას მოითხოვენ. შესაბამისი სარჩელით ბიზნესმენის ადვოკატებმა სასამართლოს 21 ოქტომბერს მიმართეს. ბიზნესმენი ასევე ითხოვს სარჩელის განხილვამდე სასამართლომ შეაჩეროს ადმინისტრაციული აქტების მოქმედება. ივანიშვილის გარდა საქართველოს სამართალდამცავ სტრუქტურებთან ურთიერთობის გარკვევა უწევს მის მოსკოველ თანამშრომელს ვალერი ლევინსაც, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაკითხვის შემდეგ საქართველოს დატოვება აუკრძალა. ჩემი კოლეგა ჯიმშერ რეხიაშვილი მუშაობდა დღეს ამ თემაზე, ის ცდილობდა გაერკვია, რას ედავებიან ივანიშვილის მოსკოველ თანამშრომელს და რას ცვლის სარჩელის განხილვამდე მოქალაქეობის აღდგენა. მოისმინეთ ჯიმშერის სიუჟეტი.
ფიზინა ივანიშვილის ადვოკატი სამოქალაქო რეესტრის სააგენტოს პროცედურების დარღვევაში ადანაშაულებს. ლევან ჩხეიძის თქმით, რეესტრმა საქმის წარმოების დაწყება და მიმდინარეობა არ შეატყობინა დაინტერესებულ მხარეს, რითაც უხეშად დაარღვია საქართველოს კანონმდებლობა. ადვოკატი პირველი ინსტანციის სასამართლოს იმ ადმინისტრაციული აქტების ბათილად გამოცხადებას ითხოვს, რომელთა საფუძველზეც ფიზინა ივანიშვილსა და მის მეუღლეს საქართველოს მოქალაქეობა ჩამოერთვათ. ადვოკატის თქმით, მისი დაცვის ქვეშ მყოფი ასევე ითხოვს საკითხის საბოლოო გარკვევამდე ადმინისტრაციული აქტების შეჩერებას.
სადავო ადმინისტრაციული აქტების შეჩერება, რა თქმა უნდა, ნიშნავს იმას, რომ სადავის წარმოების პერიოდში უკვე ამ შემთხვევაში მოსარჩელი მხარეს, ჩვეულებრივად ისარგებლოს მოსარჩელი მხარეს საქართველოს მოქალაქეს უბლეო მოსილებით.
შესაბამისად, ივანიშვილს, როგორც საქართველოს მოქალაქეს, ექნება უფლება შექმნას პოლიტიკური ორგანიზაცია და დააფინანსოს პარტნიორი პოლიტიკური პარტიები. იძლევა თუ არა საქართველოს კანონმდებლობა ყოველივე ამის უფლებას? ამ შეკითხვით რადიო თავისუფლებამ რესპუბლიკური პარტიის ერთ-ერთ ლიდერს, იურისტ თინა ხიდაშელს მიმართა.
ამ მომენტისათვის, როდესაც სასამართლო პროცედურები იწყება, არსებობს ეგრეთ წოდებული შუალედური მდგომარეობა, როცა შენი სტატუსი გაურკვეველია, ანუ არც თქვათ რეპრესიული მანქანა შეიძლება ამუშავდეს შენ წინააღმდეგ ჯერ, იმიტომ რომ არ არის საკითხი გადაწყვეტილი, მაგრამ ვეღარ შენი უფლებებით სარგებლობ ბოლომდე, იმიტომ რომ მუდმივად სადავო იქნება და კითხვის ნიშნის ქვეშ იდგება.
თინა ხიდაშელის თქმით, ფიზინა ივანიშვილი და მისი პოლიტიკური პარტნიორები მოქალაქეობის დაკარგვა აღდგენას სერიოზულ პრობლემად არ მიიჩნევენ, თუმცა მოქალაქეობისა და პასპორტის თემას ეხმიანება ბიზნესმენის მომღერალი შვილი ბერა ივანიშვილი, რომლის მორიგი ახალი სიმღერა ინტერნეტით გავრცელდა. თუმცა ფიზინა ივანიშვილის გარდა საქართველოს მართლმსაჯულებასთან ურთიერთობის გარკვევა ასევე უწევს ბიზნესმენის მოსკოველ თანამშრომელს ვალერი ლევინსაც, რომელსაც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში დაკავებისა და დაკითხვის შემდეგ საქართველოს დატოვება აუკრძალა. ადვოკატ შალვა თადუმაძის თქმით, ლევინმა მოსკოვიდან თბილისში ჩამოიტანა ივანიშვილის პირადობის მოწმობა, რუსეთის მოქალაქეობის დამადასტურებელი დოკუმენტი, ცნობა საგადასახადო ორგანოდან და საცხოვრებელი ადგილიდან, ანუ ის საბუთები, რომლებიც ფიზინა ივანიშვილს რუსეთის მოქალაქეობის შეწყვეტის პროცედურისათვის ჭირდება. რაც შეეხება დაკავებასა და დაკითხვას, შალვა თადუმაძის თქმით, პოლიციამ საეჭვოდ მიიჩნია მინერალები, რომლებიც რუსეთში გამომავალ ჟურნალს „ქვების ენერგიას“ მოჰყვება.
თან ქონდა ბატონი ბიზინას ორი პიჯაკი და რამოდენიმე ეგზემპლარი ჟურნალი, რომელიც ბიზინას 14 წლის გოგონასთვის ჩამოქონდა, რომელიც აგროვებს ამ ჟურნალებს და ამ ჟურნალებს თან აქვს თავისი დანამატი ეგერ წოდებული კრისტალები, მინერალური ქვები, რომლებსაც საკოლექციოდ იყენებენ ხოლმე. და ეს ქვები ჩამოართვეს იმ მოტივით, რომ რადიაქტიულ ნივთიერებებს ხوار შეიცავს და შესაბამისად ამის გამო მოხდა მისი გაჩერება აეროპორტში. დღეის მდგომარეობით გამოძიებამ განაცხადა, რომ სანამ ექსპერტიზა არ დამთავრდება, ვალერი ლევინს ეკრძალება საქართველოს ტერიტორიის დატოვება.
შალვა თადუმაძის თქმით, საეჭვო ქვები ექსპერტიზას 24 ოქტომბერს გადაეგზავნა. პასუხი კი დაახლოებით ადღეში იქნება. რაც შეეხება ფიზინა ივანიშვილის სარჩელს, სასამართლოს სარჩელის წარმოებაში მისაღებად 5 დღე აქვს. ჯიმშერ რეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა კვლევით, რომელიც კორუფციას და ანტიკორუფციულ სისტემას შეეხება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს გამოაქვეყნა 200 გვერდიანი კვლევა. კვლევის მიზანი იყო გაერკვია, როგორ ებრძვიან კორუფციას ამ სისტემაში შემავალ ისეთი ინსტიტუტები, როგორიც არის მედია, სამოქალაქო საზოგადოება, სასამართლო, პარლამენტი და ასე შემდეგ. გაირკვა, რომ ბოლო პერიოდში საგრძნობლად გაძლიერებულ აღმასრულებელ ხელისუფლებას და სამართალდამცავ სტრუქტურებს კორუფციასთან ბრძოლაში მეტი წარმატება აქვთ, ვიდრე სამოქალაქო სექტორს, მედიას და სასამართლოს. ამის მიზეზი კი ეს არის, რომ სამოქალაქო ინსტიტუტების მხრიდან კორუფციასთან ბრძოლის კონტროლია შესუსტებული. კვლევა საფუძვლად დაედო დამოუკიდებელი ექსპერტების მოსაზრებები, საერთაშორისო და ადგილობრივი ორგანიზაციების კვლევები და საქართველოს მთავრობის წარმომადგენელთა შეფასებები. ეკა ქევანიშვილს მოუსმინეთ.
ბოლო ორი წლის განმავლობაში ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო იმ 12 ძირითად ინსტიტუციას აკვირდებოდა, რომელთაც კორუფციასთან ბრძოლის და ქვეყანაში კეთილსინდისიერი მმართველობის დამკვიდრების საქმეში მთავარი როლი აკისრიათ. ესენია პარლამენტი, მთავრობა, სასამართლო, საჯარო სამსახური, სამართალდამცავი უწყებები, საარჩევნო ადმინისტრაცია, სახალხო დამცველი, კონტროლის პალატა, პოლიტიკური პარტიები, სამოქალაქო საზოგადოება, მედია და ბიზნესი. ასკულიანი შეფასებიდან ყველაზე დაბალი 40 ქულა სამოქალაქო საზოგადოებას ერგო. შემდეგ მოდის სასამართლო 43 ქულით, 20 წინაა მედია 47 ქულით. წამყვანი პოზიციები კი კორუფციასთან ბრძოლის თვალსაზრისით ხელისუფლების აღმასრულებელ შტოს და სამართალდამცავ სტრუქტურებს უჭირავთ. კვლევის ავტორების აზრით, პრობლემა ის კი არ არის, რომ რომელიმე ინსტიტუცია, მაგალითად სამართალდამცავი სტრუქტურა არის ძლიერი და ეფექტურად მუშაობს, არამედ ის, რომ დასუსტებულია მისი მაკონტროლებელი მედია, სასამართლო, სამოქალაქო საზოგადოება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური ანტიკორუფციულ სისტემაში არსებულ სურათს ასე აფასებს.
აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანოები იმდენად ძლიერები არიან საქართველოში დღეს, რომ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების შანსი არის ძალიან დიდი. ეს იმიტომ ხდება, რომ სასამართლო ხელისუფლება არის სუსტი და ასევე პარლამენტიც არის ძალიან სუსტი. მედიასთან დაკავშირებით უნდა განვითარდეს მედია, ხელი შეუწყოს ყველამ, აბსოლუტურად, როგორც მთავრობამ, ასევე ბიზნესმა, იმას, რომ საგამოძიებო ჟურნალისტიკა განვითარდეს საქართველოში.
მოდით ნახოთ უფრო კონკრეტულად, რა არის აღნიშნული ინსტიტუციების სუსტი წერტილები. მაგალითად, მედია საქართველოში კორუფციასთან ბრძოლის საქმეში ერთ-ერთ ბოლო ადგილზე მოხდა. კვლევის ავტორი ერეკლე ურუშაძე განმარტავს.
საქართველოს აქვს კარგი გამოდებლობა, მაგრამ პრაქტიკაში მედიაში არსებობს სერიოზული პრობლემები. საქართველოში არის ბევრი დამოუკიდებელი მედია ერთეული, მაგრამ ქვეყნის ყველაზე გავლენიანი მედია ერთეულები არ არიან დამოუკიდებლობი პრაქტიკაში. ნამდვილად მახსოვს კვლევების თანახმად, სადღაც 80% მოსახლეობისთვის პირველი წყარო ინფორმაციის ეს არის ტელევიზია. მოგეხსენებათ, საქართველოში არის სამი ტელევიზია, რომელსაც მოუწყობს მთელი ქვეყნის თვალსაზრისით და ეს ტელევიზიები გამოირჩევიან დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხით.
სამოქალაქო საზოგადოების სისუსტეში საერთაშორისო გამჭვირვალობა გულისხმობს მის შეზღუდულ რესურსებს. კერძოდ, დონორების დაფინანსების გარეშე მათი მოღვაწეობის გაგრძელება კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება. საინტერესოა, რომ ერეკლე ურუშაძის შეფასებით ბიზნეს დაბალი ქულა იმიტომაც ერგო, რომ ის პრაქტიკულად არ მონაწილეობს ანტიკორუფციული წინადადებების შემუშავებაში. საქართველოში არსებულ ანტიკორუფციულ საბჭოში ბიზნესის არც ერთი წარმომადგენელი არ შედის. არის კიდევ სხვა მიზეზიც.
ბიზნესის დაწყება საქართველოში მარტივია და კანონმდებლობის თვალსაზრისითაც საკმაოდ კარგად არის უზრუნველყოფილი ბიზნესის დამოუკიდებლობა. მაგრამ პრაქტიკაში ბიზნესი ყოველთვის არ არის ისე დაცული, როგორც ეს კანონმდებლობით არის გათვალისწინებული. საგადასახადო ორგანოების საქმიანობა ზოგჯერ არის ზედმეტად ხისტი.
რა არის სამართალდამცავი სტრუქტურების მაღალი შეფასების მიზეზი და შესაბამისად სუსტი წერტილებიც?
მათ აქვს ძალიან კარგი რესურსები ყოველთვის საქართველოს კვალობაზე. შინაგან საქმეთა სამინისტროს თვალსაზრისით მე-3-ია საბუჯეტო და ფინანსების სიდიდით. კორუფციასთან ბრძოლის კუთხით მათ აქვს მნიშვნელოვანი წარმატებები, თქვენ შემთხვევაში რაც შეეხება მეკთამეობასთან კონკრეტულად კორუფციასთან ბრძოლას. რა არის მათი სუსტი წერტილები? ეს არის გამჭვირვალობა და ანგარიშვალდებულება.
რადიო თავისუფლება გაესაუბრა უზენაესი სასამართლოს თავმჯდომარის ბიუროს უფროს ლაშა მაღრაძეს, რომელმაც გვითხრა, რომ შემდგომ კვლევაში სასამართლო ცდება გაითვალისწინოს რეკომენდაციები, თუმცა მისივე შეფასებით იყო საკითხები, მათ შორის სასამართლოს ადმინ საზოგადოების ნდობის საკითხიც, რაც კვლევაში სათანადოდ არასახულა.
სასამართლოს მომხმარებლის ნდობის ხარისხს რაც შეეხება, მე არ გულისხმობ მთლიანად მთელი საზოგადოების ნდობის და დამოკიდებულების გაზომვას, არამედ ის ხარისხი, ნდობის ხარისხი, რომელიც საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ ჩატარებული კვლევების შედეგად განისაზღვრა, რომ საშუალო 63-დან 72%-ამდე მერყოს. ეს არიან სასამართლოს მომხმარებლები. მთლიანად მთელი საზოგადოების მოსაზრებების განსაზღვრა გარკვეულწილად რაღაც სუბიექტურ მოსაზრებებს ემყარება. ამიტომ ჩვენთვის რა თქმა უნდა ამოსავალი წერტილი არის, რომ რა განწყობა აქვს იმ ადამიანებს, ვისაც უშუალო შეხება აქვთ ამ სასამართლო ხელისუფლებასთან.
აზრი ვკითხეთ კონტროლის პალატის დაგეგმვისა და ანალიზის დეპარტამენტის უფროსს ლევან ალაფიშვილსაც, რომლის უწყებაც სახალხო დამცველის აპარატთან ერთად კვლევაში 62 და 63 ქულიანი მაჩვენებლით არის წარმოადგენილი.
არასამთავრობო სექტორის სისუსტე განაპირობებს პარლამენტის სისუსტეს, ხო? პარლამენტის სისუსტე ნიშნავს აღმასრულებელი ხელისუფლების სიძლიერეს. ანუ ეს არ არის, რომ ერთი ინსტიტუცია ძლიერია, მეორე ნაკლებად ძლიერია. აქ არის საზოგადოების მთლიანი სურათი, ამ სურათის გასაუმჯობესება თითოეულ ჩვენთაგანმა თითოეულმა ინსტიტუციამ უნდა გადახედოს თავის რესურსებს, რა შეუძლიათ აკეთებენ თუ არა ყველა იმდენს, რამდენიც მათ შეუძლიათ.
საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ მომზადებულ კვლევაში ყველა ინსტიტუციის შეფასებას თანახლავს რეკომენდაციებიც. კვლევის ავტორები კი უახლოეს მომავალში მას ანტიკორუფციულ საბჭოსაც წარუდგენენ, რომლის წევრებიც მოწვევის მიუხედავად 24 ოქტომბერს კვლევის პრეზენტაციაზე არ გამოჩენილან. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მითქვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ისმენდეს, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება, დილის 9-ზე.
განვაგრძობთ პროგრამას, გრძელდება საღამოს თავისუფლება. თავისუფლება ჩვენს მიუწყებოდით. რამდენიმე კვირის წინ გავრცელდა ინფორმაცია იმის შესახებ, რომ თურქეთის მთავრობამ მიიღო გადაწყვეტილება გარკვეული ქონება დაებრუნებინა სხვადასხვა თემისთვის თურქეთში მცხოვრები ადამიანებისთვის. რამდენად ეხება ეს საქართველოს, მაშინ ითქვა ჩვენს მიერ, რომ ეს საქართველოს წესით არ უნდა ეხებოდეს, თუმცა საქართველოს ეკლესია და საქართველოს სახელმწიფო ცდილობენ ამას. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს ჯერჯერობით არ მიუღია პასუხი წერილზე, რომელიც მან თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს 26 სექტემბერს გაუგზავნა და რომელიც ქართული ტაძრებისა და მონასტრების საქართველოსთვის დაბრუნების თხოვნას გულისხმობს. საკითხით დაინტერესებას გამოხატავს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. ლელა კუნჭულიას მასალას მოისმენთ ახლა, მასში ლაპარაკი ემოდა, თუ რამდენად კანონიერია საქართველოს მოთხოვნა და რამდენად მოსალოდნელია, რომ ის ამ მოთხოვნას დააკმაყოფილებს თურქეთი.
გთხოვთ უახლოეს პერიოდში განიხილოთ ჩვენი ეკლესიის სამართლიანი თხოვნა თურქეთის ტერიტორიაზე იურიდიული სტატუსისა და ეკლესია მონასტრების საკუთრების შესახებ. ამ სიტყვებით საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ თურქეთის პრემიერ-მინისტრ რეჯეპ ტაიპ ერდოანს ერთი თვის წინ მიმართა, თუმცა ამ ეტაპისთვის არსებობს ერთადერთი პასუხი, რომლის მიხედვითაც წერილი განხილვის პროცესშია. თუ რას ეყრდნობა ანკარის მისამართით გაგზავნილი თხოვნა, ეს ყველაფერი 23 ოქტომბერს საკვირაო ქადაგებისა სამების ტაძარში შეკრებილ ადამიანებს თავად კათოლიკოს პატრიარქმა განუმარტა.
ფილოსოფიო გამოუშვა ასეთი ბრძანება, რომ გადაეცეს იმ ერს მისის აზრების არის თურქეთში, გადასცეს ბერძნებს, სომხებს, რუსებს, ჯერჯერობით ჩვენთვის აზრებიოცია.
ილია მეორე ამბობს, რომ ქართული ტაძრებისა და მონასტრების დაბრუნების საკითხისთვის თვალყურის საგანგებო დევნება მან თურქეთში საქართველოს ელჩს და კონსულს დაავალა და ამ საკითხს მეტად მნიშვნელოვნად მიიჩნევს საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროც. 24 ოქტომბერს გამართულ ბრიფინგზე მინისტრის მოადგილე ნინო კალანდაძემ დაკონკრეტების გარეშე გამოთქვა იმედი, რომ გათვალისწინებული იქნება ქართული მხარის მიერ წამოყენებული რამდენიმე პრინციპული წინადადება. თუმცა არსებობს განსხვავებული და არც თუ იმედის მომცემი განმარტებებიც. მაგალითად, თეოლოგ ლევან აბაშიძის აზრით, იმ დადგენილების არსი, რომელიც 27 აგვისტოს გამოსცა თურქეთის მთავრობამ, ქართულ ეკლესიას თანაბარ სიბრტყეში ვერ განიხილავს იმავე ბერძნულ, სომხურ თუ რუსულ ეკლესიებთან ერთად. საქმე ის არის, რომ ეს დოკუმენტი თურქეთის სახელმწიფოს მიერ მეოცე საუკუნის დასაწყისის ისტორიული სამართლიანობის აღდგენას, ანუ 1926 წლის შემდეგ ჩამორთმეული საეკლესიო ქონების დაბრუნებას ისახავს მიზნად, ხოლო ამ პერიოდში თურქეთის ახლად შექმნილ სახელმწიფოს საქართველოსთვის არაფერი ჩამოურთმევია.
დასაკვირველია ხახულით და ვთქვათ ოშკით ქართულ კულტურას ეკუთვნის და როდესღაც შედიოდა ქართულ სახელმწიფოებრიობაში, მაგრამ ისევე როგორც ვთქვათ თურქეთის ტერიტორიაზე იყო სომხური ეკლესია, სომხური თემი და ამ სომხურ თემს ეკუთვნოდა სომხური ეკლესიები, ასევე იყო ბერძნული თემი და ამ ბერძნულ თემს ეკუთვნოდა ბერძნული ეკლესიები, ასეთი ქართული მართლმადებლური თემი თურქეთის ტერიტორიაზე მეოცე საუკუნის დასაწყისში არ ყოფილა.
თეოლოგი ლევან აბაშიძე ბუნებრივად და პრიორიტეტულად მიიჩნევს კულტურულ მემკვიდრეობაზე ზრუნვას, თუმცა საქართველოს ინტერესების განხილვა ერდოანის მთავრობის ბოლო დადგენილების კონტექსტში მას მაინც შეცდომად მიაჩნია. ის ფაქტორი, რომ 27 აგვისტოთი დათარიღებული დოკუმენტის შინაარსი პირდაპირ არ შეესაბამება ქართული ეკლესიის ამჟამინდელ მოთხოვნას, პრინციპში გათვალისწინებულია საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის წერილშიც. ამ წერილში ილია მეორე აღნიშნავს, რომ 1930 წელს, როდესაც საერთაშორისო შეთანხმებით და თურქეთის ახლად შექმნილი სახელმწიფოს კანონმდებლობით განისაზღვრა რამდენიმე დენომინაციის სტატუსი, მათ შორის ობიექტური მიზეზების გამო ვერ მოხდა საბჭოთა რეჟიმის მიერ უკიდურესად შევიწროებული საქართველოს ეკლესია, რადგანაც მას საკუთარი ინტერესების დაცვა არ შეეძლო. თუმცა ძნელი სათქმელია, რამდენად გაითვალისწინებს ანკარა ამგვარ არგუმენტებს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გაცემა გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. ახლა თქვენ მოსმენთ ნიკო ნერგაძეს, მაგადაავლო თვალი გაზეთებს, გეტყვით რა იწერებოდა საქართველოს პრესაში.
Трандели ქართული პრესა ყურადღებით განიხილავს ინტერვიუს, რომელიც ბიზნესმენმა ბიძინა ივანიშვილმა მისცა იანთაძეს. ის გამოცემები კი, რომლებიც ინტერვიუს არ ახსენებენ, მაინც ბიძინა ივანიშვილის გარშემო შექმნილ ვითარებას აანალიზებენ. ჟურნალი ტაბულა მაგალითად ორ პუბლიკაციას უძღვნის დღეს ბიზნესმენს, ერთ-ერთია გიანოდიას მოსაზრება, რომელშიც ის წერს, რა გაუკეთებია ბიძინა ივანიშვილს ესეთი დავით პაიჭაძესთან მისვლას, რომ არ კადრულობს, როგორც თუნდაც ვია ციძიგურიო. სხვა მოსაზრება აქვს კიდევ ერთ ექსპერტ რამას საყვარელიძეს, რომელიც კვირის პალიტრას გაესაუბრა. ის ამბობს, თუ ივანიშვილმა პოლიტიკური სპექტრის მაქსიმალურად გაერთიანება მოახერხა, მაშინ ალბათ ალტერნატივაც ასეთი იქნება. ვინ არის ხელისუფლებისადმი კრიტიკული და ვინ არაო. ის აგრძელებს, თუ ოპოზიცია არჩევნებისთვის ერთ მთლიან სტრუქტურად ჩამოყალიბდება, ალტერნატიულობის მოდელი იმის შანს აღარ დატოვებს, რომ ოპოზიციონერობაში კიდევ კონკურენცია დაიწყოს, აქეთკენ მიხავს საქმე ბიძინა ივანიშვილსო. რამა საყვარელიძესთან ინტერვიუს კიდევ ერთხელ კვირის პალიტრა აქვეყნებს. თუმცა კონსოლიდაციამდე ალბათ ბიზნესმენისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის საკითხის მოგვარება იქნება საჭირო. ქრონიკა ამასთან დაკავშირებით ეკა ბესელიას ესაუბრა, რომლის ევროპული ვოიაჟეც დიდწილად სწორედ ამ პრობლემას ემსახურება. ის ამბობს, ჩვენ ვცდილობთ ბიძინა ივანიშვილისთვის მოქალაქეობის ჩამორთმევის პოლიტიკური აქტი გადავაქციოთ არამარტო შიდა დისკუსიის სასამართლო პროცესების განხილვის საგნად, არამედ მას მიეცეს საერთაშორისო რეზონანსიო. ბიზნესმენს განიხილავს კვირის პალიტრასთან საუბარში ნუგზარ წიკლაურიც. ის ძირითადად მის გზავნილებს აკრიტიკებს. ყველა ელოდა ბიზნესმენისგან, რომ ეკონომიკურ პროგრამას გამოაქვეყნებდა, მაგრამ ელიტური კარტოფილის ჯიშების გავრცელების მოწოდებით შემოიფარგლა და არანაირი ხედვა არ შემოუთავაზებიაო. ნუგზარ წიკლაური ასევე აკრიტიკებს ბიძინა ივანიშვილის ხედვას დემოკრატიასთან დაკავშირებით. ის ამბობს, როდესაც დემოკრატიაზე ლაპარაკობს, უკვე კურიოსთან გვაქვს საქმე. ამბობს, რომ ორ წელიწადში დაამყარებს დემოკრატიას. სიტყვა დამყარება რა არის? დამყარება დიქტატურის შეიძლება, დემოკრატია შენდებაო. ნუგზარ წიკლაურთან ინტერვიუს კვირის პალიტრაში ნახავთ. ბოლოს თინა ხიდაშელთან ინტერვიუს შესახებაც გეტყვით, რომელსაც ქრონიკა აქვეყნებს. გარწმუნებთ, ნაციონალები ძალიან ნანობენ ბოლო დრომდე მიღებულ გადაწყვეტილებებს. ასეთ რაღაცეებს დენთან ნაგვის გადასახადის მიბმას ახლა ვეღარ გაბედავენ. ყველა აბსურდული და სულელური გადაწყვეტილება, რაც მათ ბოლო დროს მიიღეს იმის იმედად, რომ არჩევნები და საარჩევნო ბატალიები შორს იყო. უთხრა თინა ხიდაშელმა ქრონიკას და დასწინა. ახლა კი გაჩნდა ახალი პოლიტიკური რეალობა, რომელმაც ამ ხელისუფლების მიერ სულელური კანონებით გაბრაზებული ხალხის განცდა და ამ სიბრაზის პოლიტიკურ კაპიტალად გადაქცევა მოახდინაო. ინტერვიუს ქრონიკაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს. სიბრაზის პრობლემა მას საქართველოს პრესამ მოიხილა. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. სალომე ასათიანი დაბრუნდა ჩვენთან სტუდიაში. ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს მოკლედ.
დიდი მადლობა. ჯერ საერთაშორისო ამბები. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ცნობით, სირიიდან გაწეულ იქნა შეერთებული შტატების ელჩი რობერტ ფორდი მისი უსაფრთხოების შესახებ დამაჯერებელი მუქარის გამო. ფორდი მწვავედ და ღიად აკრიტიკებს სირიის მთავრობის მხრიდან გატარებულ რეპრესიებს იმ პირების მიმართ, რომლებიც მონაწილეობენ პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ მიმდინარე გამოსვლებში. ოფიციალური პირების ცნობით მატულობს თურქეთის აღმოსავლეთში მომხდარი მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი. შინაგან საქმეთა მინისტრი იდრის ნაიმ საჰინის თქმით, ამ ეტაპზე დადასტურებულია 264 ადამიანის სიკვდილი. დაშავებულია 1300 ადამიანი. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, თუმცა რამდენიმე მათგანი დაშავდა. ტუნისის საარჩევნო კომისიის წარმომადგენლები ისტორიული კენჭისყრის შედეგებს ითვლიან. კვირას ტუნისელებმა პირველი თავისუფალი არჩევნები ჩაატარეს მას შემდეგ, რაც 9 თვის წინ ყოფილი პრეზიდენტის ზინე ელ აბიდინ ბენ ალის რეჟიმის სახალხო რევოლუციის შედეგად დაემხო. წინასწარი შედეგების თანახმად ბევრ ოლქში გამარჯვება ისლამისტურმა პარტიამ ენაჰდამ მოიპოვა. საქართველოში ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილის მოსკოვის ოფისის წარმომადგენლის ვალერი ლევინის ადვოკატი შალვა თადუმაძე დარწმუნებულია, რომ ლევინისთვის აღმოჩენილი ქვების ექსპერტიზის დასკვნა მისთვის სასურველი იქნება. თადუმაძემ სააგენტო პირველს უთხრა, რომ მინერალური ქვები, რომელიც ბიძინა ივანიშვილის 14 წლის ქალიშვილის კოლექციისთვის იყო განკუთვნილი, ექსპერტიზისთვის დღეს გაიგზავნება. როგორც კი რუსეთი გამოთქვამს მზადყოფნას დათანხმდეს სეპარატისტული რეგიონების გასწრივ საქართველოსთან საზღვარზე ტვით ბრუნვის საერთაშორისო მონიტორინგს, თბილისი მზად იქნება დაეთანხმოს ვაჭრობის მსოფლიო ორგანიზაციაში მის გაწევრიანებას. სამის შესახებ თბილისში დღეს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ. რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი შეხვედრას მართავს სომხეთის პრეზიდენტ სერჟ სარქისიასთან ამ უკანასკნელის მოსკოვში ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში. როგორც ვარაუდობენ, მოლაპარაკების საგანი იქნება მთიანი ყარაბაღის გამო სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის კონფლიქტის გადაჭრის გზების ძიება. ლიბიის დროებითი ლიდერის თქმით, მან ბრძანება გასცა გამოძევულ იქნეს მუამარ კადაფის სიკვდილის ზუსტი გარემოებები, რათა დადგინდეს, როგორ მოხდა მას თავში ტყვია მას შემდეგ, რაც ის ცოცხლად შეიპყრეს მეამბოხეებმა.
სალომე ასათიანი იყო ეს ვიდეოს მსმენელებო ახალი ამბებით, ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. ახლა შემოგთავაზებთ ინტერაქტიულ დიალოგს. მისი სტუმარია ფსიქოლოგიის დოქტორი, თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი რუსუდან მირცხულავა. პროფესორი ისაუბრებს თემაზე, როდის და რატომ მიდიან ადამიანები ფსიქოლოგთან. მას მასპინძლობას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში ია ანთაძე უწევს. ქალბატონებო, გთხოვთ.
მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს. გავწერუსთან ვიწყებ პირველი შეკითხვით. საქართველოში ფსიქოლოგს გაცილებით იშვიათად მიმართავენ ვიდრე უცხოეთში, რადგან ქართველი ფსიქოლოგების მიმართნდობა დაბალია. თუ ქალბატონი რუსუდანი მეთანხმება, იქნებ თავისი აზრი ამ უნდობლობის მიზეზებზეც გვითხრას. ესეთია პირველი შეკითხვა.
გამარჯობა, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის და მადლობა კითხვების ავტორებს. რამდენიმე კითხვა მარტო წეხებოდა საქართველოში ფსიქოლოგიური დახმარების პროფესიონალურ დონეს, იმას თუ რამდენად მისაწვდომია ის და რამდენად იმსახურებს ნდობას ფსიქოლოგიური დახმარების სამსახური საქართველოში. ეს კითხვები და ეს კონკრეტულად ეს კითხვა, რომელიც გაბატონოა თქვენ ახლა დამისვით, ერთი მიზეზიდან მომდინარეობს. საქართველოში ჯერჯერობით არ არსებობს პრაქტიკოს ფსიქოლოგთა მუშაობის საკოორდინაციო ცენტრი და ფსიქოლოგთა სერტიფიცირების ერთიანი სისტემა.
საჩვენს ამასთან დაკავშირებითაც იყო იქ ერთი შეკითხვა, რამდენად ინსტიტუციონალიზებული.
ზუსტად, ეს კითხვები ერთიანდება და ამიტომაც მე გადავწყვიტე ამ კითხვებს ერთიანი პასუხი გავცე. პრაქტიკოსი ფსიქოლოგები დღესდღეობით მუშაობენ ან ინდივიდუალურად, ან გაერთიანებულნი არიან ცენტრებში და ამ ცენტრებს შორის არ არის დამაკმაყოფილებელი აქტიური ურთიერთქმედება. შესაბამისად, ფსიქოლოგიური სამსახურის პიარი, ეგრეთ წოდებული, და საზოგადოების ინფორმირება სასრულ დონეს ვერ აღწევს. მაგალითად, თუნდაც თანამედროვე ფსიქოლოგიური ჩარევის მიმართულებებთან დაკავშირებით. მე ამას ხას იმიტომ ვუსვამთ, რომ ესეთ ინფორმაცია იმის შესახებ, თუ რა სახეს შეიძლება ატარებდეს, რა ფორმას შეიძლება ატარებდეს თანამედროვე ფსიქოლოგიური კორექციის მეთოდი, ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ ადამიანი ამ შემთხვევაში ინდივიდუალურად შეარჩევს იმ ფორმას ფსიქოლოგიური ჩარევისა, რომელიც მისი პიროვნული თვისებებიდან გამომდინარე მისთვის უფრო შესაბამისია და რელევანტურია.
აი, რა შეიძლება იყოს უფრო მკაფიოდ?
უფრო მკაფიოდ, ხოთაშორის იყო კიდევ ერთი შეკითხვა ზუსტად კავშირში ახლა თქვენს შეკითხვასთან, ქალბატონოა, იქ ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ფსიქოლოგები მიმართავენ კაცრ რკინისებურ ლოგიკას. მაგრამ თანამედროვე ფსიქოკორექცია ყოველთვის ასეთი სახის და ასეთი ფორმის არ არის. თანამედროვე ფსიქოლოგიურ ჩარევას აქვს მეთოდთა და ტექნიკების უზარმაზარი არსენალი, რომელთა შერჩევა ხდება ვიმეორებ კლიენტის კონკრეტული ადამიანის პიროვნული თავისებურებებიდან გამომდინარე. მე მიდერთი მაგალითი მოვიყვანო, არსებობს კოგნიტური ჩარევები, სადაც მახვილი კეთდება, თქვა, ინტელექტზე, შემეცნებით პროცესებზე, აზროვნებაზე და სადაც მართლა რკინისებური ლოგიკაა გამოყენებული. და არის მეთოდები, სადაც ემოციების, ასე თქვა, როლს და მნიშვნელობას, ემოციურ კომუნიკაციას თერაპევტსა და მის პაციენტს შორის განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება. აი, ერთს ვიტყვი, ხოთ, არტ თერაპია მაგალითად ამის არაჩვეულებრივი ნიმუშია და მაგალითი. მინდა გითხრათ და მერწმუნეთ, საქართველოში საკმაოდ სოლიდურია ფსიქოლოგიური დახმარების მსურველთა რიცხვი. ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი, სხვათაშორის ახლა მე ვსაუბრობ დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტზე, ამ ინსტიტუტთან დაკავშირებით რამდენიმე შეკითხვა იყო სხვათაშორის დასმული და ახლა მე ფაქტობრივად იმ კითხვებსაც ვეხები. ჯერჯერობით ამ ინსტიტუტმა შეაჩერა თავისი მუშაობა და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ დროებით შეაჩერა თავისი მუშაობა. აი, ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი იყო ოპტიმალური და იქნება ოპტიმალური ბაზა ჩვენი, ასე ვთქვათ, ასეთი ადამიანების, რომლებსაც ახლა ჩვენ ვსაუბრობთ ფსიქოლოგიური მომსახურებისთვის. ასევე საზოგადოდ საქართველოში ფსიქოლოგიური მუშაობის კოორდინირებისა და მისი პროფესიული დონის ამაღლებისათვის. რომ აღარაფერი ვთქვათ პრაქტიკის თეორიულ კვლევაზე, მისთვის თეორიული ფუნდამენტის შემუშავებაზე და ასე შემდეგ.
უკაცრავად გავწერთან, თქვენ რაიმე ინფორმაციის საფუძველზე ბრძანებთ, რომ შეჩერებულია მხოლოდ ამისთვის საქმიანობა?
რა თქმა უნდა, შეჩერებულია დროებით და ორი აზრი ამასთან დაკავშირებით არ შეიძლება არსებობდეს.
ეს არის ინსტიტუტმა
Радкмада, ჯერდ ეს არის ინსტიტუტი, რომელიც დაარსა ქართული ფსიქოლოგიური სკოლის მამამ, დიმიტრი უზნაძემ და ინსტიტუტი ატარებს მის სახელს, ინსტიტუტი, რომელიც შეიცავდა რამდენიმე ძალიან სოლიდურ განყოფილებას. თითოეულ განყოფილებაში მიმდინარეობდა ძალიან სერიოზული კვლევითი სამუშაოები.
ბოლო წლებშიც.
რა თქმა უნდა, უფრო მეტიც, ჩვენ ჰქონდა ჩვენი ტრენინგ ბაზა, სადაც უსასყიდლოთაც ვმუშაობდით ლტოლვილებთან, მე მინდა ამ თემასაც შევეხო. იქ იყო ასეთი კითხვა სხვათა შორის, რომ ყველას არ აქვს საშუალება იმის მატერიალური ბაზა, რომ მიმართოს ფსიქოლოგს. აი ასეთ შემთხვევაში ფსიქოლოგები ჩვენ თვითონ მივდივართ ესეთ ადამიანებთან. აი მე მინდა გავიხსენო 2008 წელი, როდესაც ჩვენ ძალიან აქტიურად მუშაობდით ლტოლვილებთან და იძულებით გადაადგილებულ პირებთან.
როგორც ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები.
დიახ, როგორც დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტის თანამშრომლები და მე არ შემიძლია არ აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ აი ამ პერიოდში ჩვენთან მოდიოდნენ მოხალისეებად ადამიანები, რომლებიც იყვნენ განსხვავებულნი თავისი პროფესიით და ასაკით. ფაქტი, რომ შემთხვევითი პირები და ყოველი მათგანი იყო მზად, რომ აქტიური მონაწილეობა მიეღო ლტოლვილების დახმარების პროცესში. ჩვენ მაშინ მათ ვუტარებდით ძალიან სწრაფ ტრენინგებს და პირდაპირ მათთან ერთად მივდიოდით ცენტრში, ასე ვთქვათ, იმ ადგილებში, მე ვგულისხმობ დასახლებებს, ლტოლვილთა ბანაკებს, სადაც ამ ადამიანებს უტარდებოდათ დახმარება.
შეიძლება რომ გადავიდეთ შემდეგში.
რა თქმა უნდა.
კარგი, დიდი მადლობა. მაინტერესებს ქალბატონი რუსუდანის აზრი იმის შესახებ, თუ ვის სჭირდება ფსიქოლოგი. როდის და როგორ უნდა მიხვდეს ადამიანი, რომ ფსიქოლოგს მიმართოს? დავამატებ ამ შეკითხვას, რომ როდესაც ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი იყო და მუშაობდა სრული დატვირთით, არც მაშინ არ მახსოვს, რომ ამ ტიპის განმარტებითი სამუშაო საზოგადოებისთვის მისაღწევად.
რა თქმა უნდა, ეს არის ძალიან სერიოზული ჩვენი მინუსი და ამ ხრივ აი აუცილებელი არის არსებობდეს საკოორდინაციო ცენტრი, რომელიც აი ესეთ საკითხებს, ასეთ პრობლემებს თავის თავზე აიღებს და გაუადვილებს ფსიქოლოგებს, ვთქვათ, აუდიტორიასთან და საზოგადოებასთან ურთიერთობას. ეხლა რაც შეეხება ამ კონკრეტულ შეკითხვას, სიმპტომები, რომლის გამოც მიდიან ფსიქოლოგთან, რა თქმა უნდა, არის განსხვავებული. არის ძალიან მძიმე სიმპტომები, რომელთა შესახებაც მე ახლა შეგნებულად არ მინდა საუბარი, და არის შედარებით იოლი სიმპტომები. ვთქვათ, როცა სიმპტომი მძიმეა, ადამიანი იმთავითვე აცნობიერებს, რომ ფსიქოლოგის და უფრო მეტიც ფსიქიატრის გარეშე უბრალოდ ვერ გააგრძელებს არსებობას. მაგრამ არის ეგრეთ წოდებული აი ფონური სიმპტომები, რომლებიც შეიძლება არსებობდეს, მაგრამ ადამიანი ვერ აცნობიერებდეს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია, ასე ვთქვათ, კორექცია და ფსიქოლოგიური ჩარევა. ეს შეიძლება იყოს რა, მე ძალიან ისე მინდა ზოგადად თქვა, ფსიქოლოგიური დისკომფორტი. როდესაც გვაქვს, მოდი ესე ვიტყვი, პირველი პირის მრავლობით რიცხვში, როდესაც გვაქვს პრობლემები საკუთარ თავთან ურთიერთობაში და როდესაც გვაქვს პრობლემები სხვა ადამიანებთან ურთიერთობის დროს. როდესაც მეგობარი ან ახლობელი უკვე ვეღარ გვიწევს ან არ გვიწევს სათანადო დახმარებას. როდესაც ჩნდება ეგრეთ წოდებული ბრჭყალებში უცნაურობები და რომლებსაც მხოლოდ მე კერძო პირი ვამჩნევ.
აი რა ტიპის?
მაგალითად, უცნაურობა, როდესაც მე მეღვიძება, ესეც უცნაურობა, მოდით ბრჭყალებში უცნაურობა, როდესაც რამდენჯერმე უმიზეზოდ მეღვიძება ღამე. და როდესაც ეს გაღვიძების პროცესი არის არასად ბუნებრივი არასასიამოვნო, მაგრამ თუ ეს ყველაფერი ატარებს ქრონიკულ ხასიათს, თუ ადამიანს არ შეუძლია დაძინება ნორმალურად, და როდესაც ის დილით იღვიძებს გამოუძინებელი და დაღლილი, ეს ერთ-ერთი და არა ერთადერთი, რა თქმა უნდა, ძალიან სერიოზული სიმპტომია.
კიდევ რა შეიძლება იყოს?
მაგალითად, ჩემს სტუდენტებს ხშირად ვეუბნები ამ თაობაზე, ქრონიკული სიზარმაცე ან სხვანაირად აპათია. როდესაც ადამიანს არ აქვს ინტერესი არაფრის მიმართ, როდესაც არ აქვს
სურვილი.
რა თქმა უნდა. აი ყველა ამ შემთხვევაში, ან და მაგალითად, ესეთი ყოველდღიური ჟარგონი რომ გამოვიყენოთ, როდესაც ადამიანი ქრონიკულად ცუდ ხასიათზეა. როცა ერთ დღეს არის ცუდ ხასიათზე და ამას აბრალებს იმას, რომ წვიმა მოდის, ნუ არაფერი ამაში არაჩვეულებრივი არ არის, მაგრამ თუ ეს გრძელდება რამდენიმე დღე და უკვე ქრონიზაცია ხდება ამ მდგომარეობის, რა თქმა უნდა, სასურველია, ალბათ საჭიროა, რომ ადამიანმა მიმართოს სპეციალისტს.
აი აგრესიასთან დაკავშირებით მინდა რამდენიმე სიტყვა რომ გითხრათ. აი როცა ადამიანი აგრესიულია ახალგაზრდა.
სხვათაშორის ერთ-ერთი კითხვა, რომელმაც ჩემი ყურადღება მიიქცია იმ თავითვე, ეხებოდა ქართველების ჩვენს აგრესიას, ჩვენს ქართულ აგრესიას. ალბათ ყველანი დავეთანხმებით ერთმანეთს იმაში, რომ საგანგებო ტესტირების გარეშეც ნათელია, თუ რამდენად მაღალია ჩვენ საზოგადოებაში აგრესიის დონე. და არა მარტო აგრესიის დონე, ჩემი დოქტორანტები იკვლევენ შფოთვას და აღმოჩნდა, რომ შფოთვის დონეც არის ძალიან მაღალი საქართველოში, თქვათ ის რაც არის დასავლეთში ნორმის ზევით და ითვლება რაღაც ზემაღალ მაჩვენებლად, ჩვენთან ფაქტობრივად არის ნორმა. ანუ ჩვენთან არის აგრესიის და შფოთვის ის დონე, რომელიც აბსოლუტ ექსტრემალურია დასავლური საზოგადოებისთვის. პრინციპში ეს არც არის გასაკვირი, იმიტომ ჩვენ ექსტრემალურ პირობებში გვიწევს ცხოვრება უკვე კარგა ხანია. მე აგულისხმობ თქვათ ეკონომიკურ პრობლემებს, სოციალურ პრობლემებს. Да, უფრო მეტიც, იქ სადაც არის ლტოლვითა და იძულებით გადაადგილებულ პირთა ასეთი რაოდენობა და სადაც უცხო ქვეყნის მიერ არის მიტაცებული ტერიტორია, შეუძლებელია საზოგადოებაში აგრესიის დაბალი დონე იყოს.
მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ გვექნება საშუალება თქვენის ნებართვით და თანხმობით, რომ რადიო თავისუფლების ვებგვერდზე გავაგრძელოთ საუბარი, იმიტომ რომ ბევრი არაჩვეულებრივი შეკითხვა არის და ეთყობა ძალიან აქტუალური თემა, არც მიკვირს.
დიახ, მე კიდევ ერთხელ მადლობა მინდა გადავუხადო ამ კითხვების ავტორებს.
შემოგვიერთდებით, არა ვებგვერდზე.
დიახ და მე შევეცდები, რომ ყველა კითხვას გავცე სათანადო პასუხი.
უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენს, მადლობა თქვენს.
დიდი მადლობა იანთაძეს, დიდი მადლობა მის სტუმარს, თბილისის ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ რუსუდან მირცხოლოვას ეფასონსვენელებო. ეს იყო ინტერაქტიული დიალოგი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო თემით განაგრძობთ გადაცემას. თურქეთში მოხდა მიწისძვრა, სამხრეთ აღმოსავლეთ ნაწილში ამ ქვეყნისა ებრძვიან კვირას მომხდარი მასშტაბური მიწისძვრის შედეგებს. დანგრეულია ათობით სახლი, მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი 250-ს აჭარბებს. სალომე ასათიანი გეტყვით დეტალებს, რა მოხდა თურქეთში.
სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მაშველები განაგრძობენ მიწისძვრის შედეგად დანგრეული სახლების ნანგრევებში მოყოლილი ადამიანების ძებნას. კვირას მომხდარმა 7.2 ბალის მიწისძვრამ 250-ზე მეტი ადამიანი შეიწირა და ათასობით პირი უსახლკაროდ დატოვა. მიწისძვრა ძირითადად ქურთებით დასახლებულ ვანის პროვინციაში მოხდა. ათასობით ადამიანი მიწისძვრის გამეორების შიში დღამეს ქუჩებში სიცივეში ატარებს. პროგნოზის თანახმად უახლოეს დღეებში ამ რეგიონში თოვლია მოსალოდნელი. გაითიშა ელექტროენერგიის მიწოდებამ. ვანში და ერჯიშის რაიონში მაშველებს მუშაობა ფარნების შუქზე უწევთ. ბევრი ადამიანის ამოყვანა მოხერხდა, თუმცა ბევრი კვლავ ნანგრევებში რჩება.
მე და ჩემი ძმა ერჯიში ნანგრევების ქვეშ მოვყევით. მე ამომიყვანეს, მაგრამ ის ჯერაც იქაა დარჩენილი.
მაშველების ამოცანა ძალიან რთულია. ის ხალხი, ვინც მიწისძვრას გადაურჩა, ყვება, რომ ნანგრევებში კიდევ ბევრია მოყოლილი.
ვითარება ძალიან მძიმეა. ნანგრევების ქვეშ ჩვენი ბევრი მეგობარი და ნათესავი რჩება. მათ შესახებ არაფერი ვიცით.
პრემიერ-მინისტრი რეჯეპ ტაიპ ერდოანი კვირას ღამით ჩავიდა ვანში. ის აცხადებს, რომ მსხვერპლის რაოდენობა შესაძლოა კიდევ უფრო გაიზარდოს. ერდოანი განსაკუთრებულ შეშფოთებას გამოთქვამს ეპიცენტრის ახლოს მდებარე პატარა ქალაქებზე და სოფლებზე. სატელეფონო კავშირების გაწყვეტის გამო იქ შექმნილი ვითარების შესახებ ინფორმაცია მწირია. თურქეთს დახმარებას თავაზობენ ნატო, შეერთებული შტატები და სხვა ქვეყნები. თურქეთში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი უწყება, რომ ქვეყანას დახმარებას შესთავაზეს საბერძნეთმა და ისრაელმაც ამ ქვეყანასთან დაძაბული ურთიერთობის მიუხედავად. თუმცა ერდოანმა ვანში ჟურნალისტებს უთხრა, რომ დახმარებას სხვა ქვეყნებს საჭიროების შემთხვევაში სთხოს.
საჭიროების შემთხვევაში თურქეთი სხვა ქვეყნებს მიმართავს დახმარების თხოვნით. ახლა რეგიონში მუშაობენ მაშველთა რაზმები აზერბაიჯანიდან, ირანიდან და ბულგარეთიდან.
სამხრეთ-აღმოსავლეთი თურქეთის ერთ-ერთი ყველაზე ღარიბი მხარეა. იქ აწმეულების მანძილზე ხდებოდა შეტაკებები ქვეყნის უსაფრთხოების ძალებს და ქურთ სეპარატისტებს შორის. ვანში ჩასვლას ისიც ართულებს, რომ მიწისძვრის შედეგად დაზიანდა აეროპორტი, ჩაიხერგა გზები. პარალელურად მთავრობა იმ ათასობით ადამიანის დახმარებას ცდილობს, რომლებიც ღამეს ქუჩაში ათევენ იმის გამო, რომ უსახლკაროდ დარჩნენ ან მიწისძვრის გამეორების შიშით სახლში არ მიდიან. შინაგან საქმეთა მინისტრის ცნობით, ვანში კარვების დასახლება გამართეს. და ბოლოს, საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, თურქეთში მომხდარი მიწისძვრის შედეგად დაღუპულთა შორის საქართველოს მოქალაქეები არ არიან, თუმცა რამდენიმე მათგანი დაშავდა. ტრაგედიის გამო საქართველოს პრეზიდენტმა და მთავრობამ თურქეთს სამძიმარი გამოუცხადეს და დახმარება შესთავაზეს.
სალომე ასათიანი იყო ძირბასმსვენებლობა. თურქეთში, სამხრეთ აღმოსავლეთ თურქეთში მიწისძვრის გარშემო გასაუბრებოდათ. ის მე გეტყვით ხოლოდ, რომ მიწისძვრის მსხვერპლთა რიცხვი 250-ს აჭარბებს საქართველოს მეზობელ ქვეყანაში. Thank you.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჩვენი გაცემა გრძელდება რეპორტაჟების ციკლით, რომელიც რუსეთში რეპრესიული მედიის გარშემოა. დღეს გოგოლი კლიკაძე ბლოგერების ბლოგოსფეროს საზოგადოებრივ აქტიურობაზე გიამბობთ რუსეთის ფედერაციაში.
აიფონით აღჭურვილი ქერატმიანი ელია ვარლამოვი მოსკოვის საგზაო პოლიციასთან მდებარე უნარშეზღუდულთა მანქანების ავტოსადგომს იკვლევს. პარკირების წესის დამღვევთ აიძულებს დატოვონ უადგილო ადგილი. ასეთ ყოველდღიური რეიდის შემდეგ ვარლამოვი აგრძელებს ბლოგერულ კამპანიას სახელწოდებით ქვეყანა იდიოტიზმის გარეშე და წერს წერილებს გენერალურ პროკურატურას, რომელშიც ამათრახებს მათ, ვინც პარკირების წესების დარღვევით ინვალიდების კუთვნილ ადგილს იკავებს.
არის რაღაცები, რაც არ მომწონს, არასწორად მიმაჩნია და მინდა სიტუაცია შევცვალო. სწორედ ასეთი წვლილმანებით ვცდილობ მივიპყრო ხალხის ყურადღება, რათა ერთობლივად შევცვალოთ ვითარება.
ცხადი, რასაც ვარლამოვი აკეთებს, არ არის დიდი პოლიტიკა, თუმცა ვარლამოვისა და ათასობით სხვა მიკრობლოგერის სამოქალაქო კამპანიამ ინტერნეტში მათი პიროვნების კულტიც კი შექმნა. ასე მოიხვეჭა სახელი ბლოგერმა სერგეი დოლიამ, რომელიც სოციალური ქსლით აწარმოებს კამპანიას ქვეყანა ნარჩენების გარეშე, რამაც ხელი შეუწყო რუსეთის ქალაქის ქუჩებიდან 200 ტონა ნაგვის ქატანას ერთი დღის განმავლობაში. სხვები კი, მაგალითად ადვოკატი და კორუფციის წინააღმდეგ მებრძოლი ალექსეი ნავალნი, ნიღავს ხდიან მექთამეობას უფრო მაღალ ეშონებზე. ალექსანდრ მოროზოვი ცნობილი რუსი ბლოგერია.
Последние 2 года очень большое, очень много историй.
Полуорцелицачи ძალიან ბევრი ამბავი დაგროვდა ბლოგოსფეროდან, რომ დაიწყო და მხოლოდ შემდეგ მოხვდა დიდ ფედერალურ საინფორმაციო საშუალებებში, გაზეთებსა და ტელევიზიაში. ისინი თავიდანვე რომ არაეტასად ბლოგერებს ბლოგოსფეროსა და სოციალურ მედიაში, მათ შესახებ შესაძლოა ვერავის ვერაფერი გაეგო. ასეთი მაგალითი ბევრია: მაღალჯინოსნების მიერ მოწყობილი ავტოავარიებიც და ისიც, რასაც ალექსეი ნავალნი აკეთებს, როდესაც ბიუჯეტის გაფლანგვას ეწვის.
ალექსანდრ მოროზის მიერ ჩამოთვლილ ფაქტებს შორისაა კომპანია ლუკოილის ვიცე-პრეზიდენტის მიზეზით მომხდარი საზარელი ავტოავარია, რომელსაც ორი ქალი შეეწირა. ასევე უწყების შიგნიდან ატეხა YouTube-ის მეშვეობით განგაში კორუფციის შესახებ პოლიციის ოფიცერმა ალექსეი დიმოვსკიმ. სოციალური ქსლის საშუალებით ამხილა ბლოგერმა ალექსეი ნავალნიმ 4 მილიარდი დოლარის დაწესება სახელმწიფო ნავთობ კომპანია ტრანსნეფტში. ლევადა ცენტრის მონაცემების თანახმად 75% მოსკოველებისა, რომელთა ასაკი 15-დან 30 წლამდეა, აცხადებს, რომ ინტერნეტს იყენებს როგორც ინფორმაციის ძირითად წყაროს. მთელი რუსეთის მასშტაბით კი ინტერნეტით ყოველდღურად მხოლოდ 31% სარგებლობს, თუმცა მათი რაოდენობა 2006 წელთან შედარებით მაინც 6-ჯერაა გაზრდილი. თუმცა რუსეთის მოქალაქეების 80% კვლავ ტელევიზიას აღიქვამს როგორც მთავარ საინფორმაციო წყაროს. ამასთანავე, მიუხედავად იმისა, რომ ინტერნეტი უკანასკნელი მედია საშუალებაა, სადაც იდეების თავისუფალი გაცვლა ხდება, რუსულ ბლოგოსფეროს თავისი ბნელი მხარეც აქვს. მას საკუთარი საშიში იდეების გასავრცელებლადაც იყენებენ. საქმე იქამდეც კი მივიდა, რომ რუსეთის შინაგან საქმეთა მინისტრი რაშიდ ნურგალიევი გამოვიდა ინტერნეტის ფართო მასშტაბიანი მონიტორინგის იდეით, რათა რუსეთის ახალგაზრდობა ექსტრემიზმის გავლენისაგან დაეცვა. თუმცა, როგორც ბლოგერი მოროზოვი შიშობს, რუსეთის ხელისუფლება კეთილშობილური იდეით ინტერნეტის საყოველთაო მონიტორინგს ხელისუფლების კრიტიკოსი ბლოგერებისა და შიდა ინფორმატორების წინააღმდეგ საბრძოლებლად გამოიყენებს.
ბლოგოსფერო გარკვეული თვალსაზრისით აშინებს ხელისუფლებას. პირველ ყოვლისა ბლოგოსფეროში ნაციონალისტური და ექსტრემისტული მასალების გავრცელების გამო. ეს მართლაც ასეა. მაგრამ მეორე მხრივ იზომები, რასაც ხელისუფლება სოციალური მედიისა და ახალი მედიის წინააღმდეგ მიმართავს, არაერთ კითხვას
წარმოშობს.
ბლოგოსფეროს წარმომადგენლების მიმართაც რუსეთის ხელისუფლება ტრადიციულ თაფლაკვერისა და მათრახის პოლიტიკას იყენებს. ერთ-ერთ ოპოზიციონერ ბლოგერს ირეკ მურთაზიანს 31 თვიანი პატიმრობა მიუსაჯეს სოციალური ქსლის მიხედვით 2008 წელს გავრცელებული ყალბი ინფორმაციისათვის. თითქოს თათრეთის რესპუბლიკის ყოფილი პრეზიდენტი მაინტიმირ შაიმიევი თურქეთში ყოფნის დროს დაიღუპა. თუმცა უფრო ხშირად რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები ცდილობენ, რომ ბლოგერებთან თანამშრომლობის გზები გამონახონ. ზოგიერთი აქტიური ბლოგერი, მათ შორის ილია ვარლამოვი, მიიწვიეს კრემლის მიერ შექმნილ ერთგვარ პულში, რომელიც აერთიანებს ელიტარული ბლოგერების ჯგუფს, რომლებსაც შესაძლებელია ექნათ ცდომა კრემლის ინფორმირებულ წყაროებთან. რუსეთის ხელისუფლება კიდევ უფრო შორს წავიდა და ცოტა ხნის წინ გახსნა ბლოგერთა სკოლა, სადაც მრავალნაირი შესაძლებლობაა შექმნილი რეჟიმის მომხრე ონლაინ არმიის წევრებისათვის, რათა მათ ისწავლონ, თუ როგორ განდევნონ თავისუფალი აზრი და ინტერნეტში ჩაახშონ ოპოზიციისა თუ სხვა კრიტიკოსების ხმა.
კობალი გლიკაძე იყო, ზირმას მსმენელებო, გესაუბრებოდეთ რუსეთში მედიის გარშემო, ზოგადად კერძოდ იმის გარშემო, თუ რა როლს თამაშობენ ბლოგერები, რა როლს თამაშობს ბლოგოსფერო საზოგადოებრივად რუსეთის ფედერაციაში. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გაცემა ალგორითმით, სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით, ბიძინა რამიშვილის საავტორო რუბრიკით.
გარდატეხის ასაკში ინტელექტის კოეფიციენტი შეიძლება საგრძნობლად შეიცვალოს. ამ დასკვნამდე მივიდნენ ბრიტანელი მეცნიერები ხანგრძლივი კვლევის შედეგად. 4 წლიან მონაკვეთში ინტელექტი შეიძლება სერიოზულად გაუმჯობესდეს ან დაქვეითდეს. ეს თავის ტვინის პლასტიკური ცვლილებებითაც შეიძლება გამოიხატოს, იტყობინებიან მკვლევრები ჟურნალ Nature-ში. აქამდე მეცნიერებაში გავრცელებული იყო მოსაზრება, რომ ინტელექტის კოეფიციენტი ხანგრძლივი პერსპექტივით სტაბილური რჩება. როგორც Katie Pearce ამბობს ლონდონის უნივერსიტეტის კოლეჯიდან, გავრცელებულია ტენდენცია, რომ ბავშვების ადრეულ ასაკშივე ვასკვნით, როგორია მათი ინტელექტი და როგორი იქნება მათი სამომავლო გზა. მაგრამ ჩვენი გამოკვლევებით ვაჩვენეთ, რომ ბავშვის ინტელექტი დიდი ალბათობით განაგძობს განვითარებას, ამბობს პირსი. იგი სიფრთხილისკენ მოგვიწოდებს და მიგვითითებს, რომ თავი შევიკავოთ ნაადრევი დასკვნებისგან იმ ბავშვების შემთხვევაში, რომელთა მოსწრება დაბალია. რამდენიმე წელში ინტელექტის კოეფიციენტი შეიძლება შეიცვალოს. 2004 წელს პირსმა და მისმა კოლეგებმა 12-დან 16 წლამდე ასაკის 33 მოზარდს ინტელექტის კოეფიციენტის ტესტი ჩაუტარა ვერბალური და არავერბალური ინტელექტის სფეროში. გარდა ამისა, საცდელ პირებს მაგნიტური რეზონანსის ტომოგრაფია გაუკეთეს. დაახლოებით 4 წლის შემდეგ 2020 გაიმეორეს. პირსის კოლეგის სუ რამსდენის თქმით, 2008 წელსა და 4 წლით ადრე ჩატარებულ ტესტებს შორის საგრძნობის ხოვობა აღმოჩნდა. ზოგმა მოზარდმა მნიშვნელოვნად უკეთესი შედეგი აჩვენა, ზოგმა კი მნიშვნელოვნად უარესი. სხვაობა ინტელექტის კოეფიციენტის სტანდარტულ სკალაზე 20 პუნქტამდე აღირიცხებოდა. აღმოვაჩინეთ აშკარა კავშირი ამ ცვლილებებსა და თავის ტვინის სტრუქტურას შორის, ამბობს რამსდენი. ამიტომაც საკმაო სიზუსტით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ინტელექტის კოეფიციენტში ცვლილებები რეალურია. მაგალითად, ვერბალური ინტელექტის კოეფიციენტის გაუმჯობესების შემთხვევაში შეიმჩნევა თავის ტვინის უჯრედების სიხშირის ზრდა იმ რეგიონებში, რომლებსაც კავშირი აქვს ენის არტიკულაციასთან. მაგრამ მეცნიერებს ჯერჯერობით არ მოეპოვებათ ცალსახა პასუხი შეკითხვაზე, თუ რითა იხსნება ინტელექტის კოეფიციენტის ასეთი დიდი ცვლილება და რატომ უმჯობესდება ის ერთ შემთხვევაში, მეორეში კი უარესდება. პირსი ვარაუდობს, რომ ზოგიერთი მოზარდის შემთხვევაში საქმე გვაქვს გვიან განვითარებულებთან. მაგრამ ამავე დროს შესაძლებელია გარკვეულ როლს თამაშობდეს განათლება. გამოკვლევის შედეგები შეიძლება გათვალისწინებული იყოს მოსწავლეთა შეფასებისთვისაც.
ბიძინა რამიშვილი იყვეს თავისი საავტორო სამეცნიერო პოპულარული პროგრამით ალგორითმით. ოქტომბერს ზურგზნელებო 80 წელი შეუსრულდება თანამედროვეების უდიდეს კომპოზიტორ სოფია გუბაიდულინას, რომლის ნაწარმოებები დიდი ხნის განმავლობაში სრულიად უცხო იყო საბჭოთა კავშირში. თუმცა მისი მეგობრები, კოლეგები ჯერ კიდევ გასული საუკუნის 70-იან წლებში უწოდებდნენ მას თანამედროვეობის ნომერ პირველ კომპოზიტორს. ამბობდნენ, რომ იმას, რაც გუბაიდულინამ გააკეთა მუსიკაში, უყოყმანო შეიძლება უწოდოთ რევოლუცია. გიორგი კვახარია გეტყვით მეც.
სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებასა და შემოქმედებაზე შეგვიძლია ვიმსჯელოთ მიხაელ კურცის წიგნით, რომელსაც საინტერესო სახელწოდება აქვს „არგავს არავის“. 2001 წელს გამოცემული გუბაიდულინას ბიოგრაფიით, რომელიც ასე იწყება: მას მუდმივად გამორთული აქვს ტელეფონი, მთელი ცხოვრება მუსიკას ქმნის, არ დირიჟორობს, არ ასწავლის, ეს ქალი მონაზონია მუსიკის სამყაროში. 1963 წელს იმხანად ჯერ კიდევ ნაკლებად ცნობილი კომპოზიტორის სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებები მოისმინა დიმიტრი შოსტაკოვიჩმა, რომელიც ასე გამოეხმაურა ახალგაზრდა ტალანტის გამოფრთხილებას: გისურვებთ ყოველთვის იაროთ ასე, არასწორი გზით. და მანაც ეს გზა არასწორი გზა აირჩია, ცხოვრებაშიც და შემოქმედებაშიც. ტრადიციულ ტონალობებს გვერდი აუარა და იმ ცხოვრებაზეც უარი თქვა, რომელიც ასე ვთქვათ მიღებული იყო. ასეთ ადამიანზე წიგნის დაწერა მართლაც რთულია, ამიტომ მიხაელ კურცმა თავად გუბაიდულინას ჩანაწერები გამოიყენა, ის რასაც თავის თავზე წერდა და ამბობდა. ჩემი სურვილია არა იდეის გამოხატვა, არამედ გრძნობების გამოხატვა მუსიკაში. სიახლისთვის არ მუშაობ, მინდა მივახციო მაქსიმალურად მართალ მუსიკას. შესაძლებელია გუბაი დულინას ეს გამონათქვამები არაფერს გვეუბნებოდეს კონკრეტულად, მაგრამ საკმარისია მისი მუსიკა მოვისმინოთ, ონდ არა ერთხელ, რამდენჯერმე მოვისმინოთ. დავრწმუნდებით, რომ მართლაც ბგერებში გასოცხლებულ გრძნობებთან გვაქვს საქმე. სოფია გუბაიდულინამ 60-იან წლებში კონსერვატორიის დასრულების შემდეგ აქტიურად დაიწყო მუშაობა კინოში, თეატრში. მას ეკუთვნის მაგალითად მუსიკა როლან ბიკოვის ფილმისთვის „საფრთხობელა“. სიმფონიურ და კამერულ ნაწარმოებებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ, ის ყოველდღიურად რაღაც ახალს ქმნიდა. 70-იან წლებში მისი ნაწარმოებები დაინტერესდნენ სახელგანთქმული მუსიკოსშემსრულებლები დასავლეთის ქვეყნებიდან. მაგრამ დაინტერესდნენ კომპარტიის იდეოლოგებიც. მათ მიერ დაქირავებულმა კრიტიკოსებმა გუბაიდულინას ნაწარმოებებში მისტიციზმი და ბურჟუაზიული ხელოვნების გავლენა დაინახეს. 1979 წლის ნოემბერში კომპოზიტორთა კავშირის ყრილობაზე კავშირის თავმჯდომარემ ტიხონ ხრენიკოვმა ჩამოთვალა ის 7 კომპოზიტორი, რომელთა ნაწარმოებები კრემლის სანქციის გარეშე შეასრულეს თანამედროვე მუსიკის ფესტივალებზე კიონსსა და ვენეციაში. ერთ-ერთი გუბაიდულინა იყო. ესაა მუსიკა დაწერილი მხოლოდ და მხოლოდ უცნაური ტემბრული კომბინაციებისთვის და ექსცენტრიული ეფექტებისთვის, აღნიშნა ხრენიკოვმა. მუსიკალური აზრი აქ არ არსებობს და თუ არსებობს, შემაწუხებელი ხმაურებით გამოიხატება. კრემლის მთავარი კომპოზიტორის მოხსენების ტონმა და შინაარსმა გუბაიდულინას კოლეგებს და მეგობრებს 1958 წელი გაახსენა, როცა სტალინი იგივე მიზეზით თავს დაესხა დიმიტრი შოსტაკოვიჩსა და სერგეი პროკოფიევს. გუბაიდულინას მუსიკა აკრძალეს. მუსიკოსშემსრულებლებს უბრძანეს ბოიკოტი გამოეცხადათ გუბაიდულინასთვის. ხრენიკოვის მოხსენებაში არაფერია ნათქვამი რელიგიურ, მისტიკურ მოტივებზე გუბაიდულინას ნაწარმოებებში. თუმცა საბჭოთა კავშირის დანგრევის შემდეგ, როცა გუბაიდულინას გერმანიაში გამგზავრების ჰამბურგთან ახლოს დასახლების საშუალება მიეცა, რელიგიურ მოტივებზე მუდმივად საუბრობენ. დასავლურის და აღმოსავლურის შერწყმა, კომპოზიტორი ნახევრად რუსი და ნახევრად ეთნიკური თათარია, ავანგარდისა და საეკლესიო მუსიკის შერწყმა, ეს აერთიანებს სწორედ სოფია გუბაიდულინას ნაწარმოებებს. ამ თვალსაზრისით სოფია გუბაიდულინას ცხოვრებაში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა პიანისტმა მარია იუდინამ, რომელიც ძალიან რელიგიური ადამიანი იყო და ამას სტალინის დიქტატურის წლებშიც კი არ მალავდა. მიხაელ კურცი თავის ციკში შედარებით ნაკლებად ცნობილ ამბებსაც წყვება კომპოზიტორის ცხოვრებიდან. მაგალითად, იხსენებს 1974 წელს, როცა გუბაიდულინას ბინა კაგების თანამშრომლებმა გაჩხრიკეს. ამ შემთხვევაში ისინი ეძებდნენ არა ნოტებს, არამედ მიმოწერას, რომელიც კომპოზიტორს დასავლეთში მცხოვრებ საბჭოთა დისიდენტებთან ჰქონდა. თუმცა 80-იანი წლების დასაწყისში ნოტების გამოც დაიწყო დევნა. კომპოზიტორის გატაცება ელექტრონული მუსიკით ასევე საეჭო დაღიქვეს. არც ის მოსწონდათ, რომ გუბაიდულინა საბჭოთა კავშირში გაერთიანებული რესპუბლიკების მუსიკით დაინტერესდა და ეროვნული ინსტრუმენტების გამოყენება სცადა თავის ნაწარმოებებში, მათ შორის ქართული ინსტრუმენტების. მაგრამ გორბაჩოვის ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ეს წამება დასრულდა. 1986 წელს ბერლინში შესრულდა სოფია გუბაიდულინას 12 ნაწილიანი სიმფონია. ეს იყო ნამდვილი ტრიუმფი. თითქმის ყველა კრიტიკოსმა აღიარა, რომ სოფია გუბაიდულინამ, ისევე როგორც შნიტკემ, გადატრიალება მოახდინეს 20 საუკუნის მუსიკაში. ახალ კურცი გვახსენებს, რომ სოფია გუბაიდულინა სრულიად განსხვავებულ ეპოქებში იცხოვრა. სტალინის, ხრუშოვის, ბრეჟნევის, გორბაჩოვის ეპოქაში. მერე გაემგზავრა დასავლეთში და აქ დაიწყო დასავლურის და აღმოსავლურის გაერთიანება. მის მუსიკაში მთელი სამყაროა, წერს კურცი. სამყარო, რომელსაც არც დრო აქვს და არც სივრცე. ჩვენი მხრივ დაუმატოთ, სამყარო, რომლის შემქმნელი არასწორად დადის და ამის არეშინია. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
იმასაც უსმენელებო, გიორგი გვახარიას უსმენდით. თქვენ როგორც თვითონაც მოაწერა ხელი თავის სიუჟეტს, მისი თემა დღეს იყო კომპოზიტორი სოფია გუბაიდულინა, რომელსაც 24 ოქტომბერს 80 წელი შეუსრულდება. ამით რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემა დასრულდა. პრაღის სტუდიიდან ოქროპირ რუხაძე გემშვიდობებით. ახლანდის შუაღამეს ჩვენ კვლავ შევხვდებით ერთმანეთს.